După ce a terminat de spus aceste pilde, Iisus a plecat de acolo și a venit în patria lui. El a început să le dea învățătură oamenilor în sinagoga lor, în așa fel încât aceștia erau uimiți și se întrebau: de unde are acest om înțelepciunea aceasta și puterea de a face minuni? Oare nu este acesta fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui, iar Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt oare frații lui? Și surorile lui nu sunt oare toate printre noi? Atunci, de unde are acest om toate aceste lucruri? Și astfel ei se poticneau în el. Iisus însă le-a zis: un profet nu este fără onoare decât în patria și în casa lui. Sau un profet nu are onoare în patria și în casa lui. Și n-a făcut multe minuni acolo din cauza necredinței lor. În vremea aceea, tetrarhul Irod a auzit vești despre Iisus și le-a zis slujitorilor săi: acesta este Ioan Botezătorul. A înviat dintre cei morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Nu mai zice la. Căci Irod îl arestase pe Ioan, îl legase și îl pusese în închisoare din cauza Irodiadei, soția lui Filip, fratele său. Deoarece Ioan îi zicea: nu ți este permis să o ai de soție. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de mulțime, pentru că oamenii îl considerau pe Ioan un profet. Însă, la aniversarea zilei de naștere a lui Irod, fiica Irodiadei a dansat înaintea invitaților și a plăcut tare lui Irod. Așa că el a promis cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mama ei, ea i-a zis: dă-mi aici, pe o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Regele s-a întristat, dar din pricina jurămintelor și a invitațiilor săi a poruncit să-i fie dat ce a cerut și a trimis să fie decapitat Ioan în închisoare. Capul lui a fost adus pe o farfurie și dat fetei, iar aceasta l-a dus mamei sale. Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul și l-au înmormântat. Apoi s-au dus și l-au anunțat pe Iisus. Când a auzit acestea, sau aceasta, Iisus s-a retras de acolo într-o barcă spre un loc pustiu, ca să fie doar el singur. Dar când mulțimile au aflat lucrul acesta, au ieșit din cetățile lor și s-au luat după el pe jos, la picior. Amin. Ne apropiem cu pași repezi în studiul nostru sau în parcurgerea noastră acestei Evanghelii a lui Matei spre ultima secțiune. Secțiunea care ne relatează patimile lui Iisus. Modul în care el anunță de fapt aceste patimi. Dacă vă uitați în capitolul 16, în versetul 21, imediat după declarația aceea uimitoare pe care o face Petru, spune: de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească. Și începând cu acel punct, cu acel moment, Iisus începe și vorbește despre patimile lui ca în cele din urmă să sfârșească murind. Însă, înainte de toate acestea, continuă Iisus să-și dezvăluie identitatea, iar diversi oameni din contextul contemporan lui încep să se pronunțe cu privire la această identitate a lui Iisus, da? Și ați observat deja elemente în timp ce am studiat. Unii au văzut că Iisus este Hristosul, alții au văzut că Iisus este un mare preot, alții au văzut că El este Fiul lui Dumnezeu, alții au văzut că este slujitorul lui Belzebul, alții spun că este doar un om, unii spun că este Ioan Botezătorul, da? Acum, e interesant că în pasajul acela din Matei, capitolul 16, în momentul în care Iisus îi întreabă pe ucenici: cine spun oamenii că sunt eu? Ucenicii răspund, Ioan Botezătorul. Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ilie, alții spun că ești Ieremia sau altul dintre profeți. Da? Dar avem în lista aceea Ioan Botezătorul. Deci cu siguranță în contextul mulțimilor circula zvonul acesta că Ioan Botezătorul a înviat în persoana lui Iisus. Da. Vedem într-un final ce cred ucenicii, sau cel puțin vedem ce afirmă Petru. Tu ești Hristosul. Și Matei își conduce cititorii către acest punct în care el dorește ca cei care citesc paginile acestea să vadă că Iisus este împlinirea tuturor scrierilor Vechiului Testament. Trebuie să vadă și să înțeleagă adevărata identitate a lui Iisus. Matei, din momentul în care și începe Evanghelia, începe să desfășoare și să ne arate puțin din această identitate a lui Iisus, după care ne arată ce spun oamenii despre Iisus, până în punctul final în care Petru spune, tu ești Hristosul. Da? Și Matei parcă și întreabă cititorul pe paginile acestea, vezi? Îl vezi? Îl observi? El este. Și interesant că parcurgi pagină după pagină în Matei și parcă tot timpul este pus această întrebare de Matei către destinatari, către cei care citesc. Vezi? El este. El este noul Israel. Hai să ne uităm. Capitolul 13. Textul acesta pe care l-am citit. Începem aici. O să fac doar o precizare scurtă cu privire la aceste versete. Iisus se întoarce în patria lui. Pare că această patria lui era Capernaum. Dar putem chiar să generalizăm. Pentru că ceea ce spune Iisus aici are o împlinire generală, națională. Ioan spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cu siguranță că Ioan nu vorbea despre cei din Capernaum, ci vorbea despre Israel. Ca ai săi, cei la care a venit Iisus, ei nu l-au primit. Și în momentul în care Iisus spune că un profet nu este onorat în patria lui, cu siguranță că el avea în minte nu doar Capernaumul, ci avea în vedere întregul ținut al Israelului. Profetul nu are onoare în propria țară, printre a lui, spune Iisus. Când citești aceste cuvinte ale lui Iisus, îți aduci aminte parcă de profeții Vechiului Testament, nu? El cumva intrând în această linie a profeților Vechiului Testament, de fapt încheiând-o, pentru că el este marele profet despre care Moise vorbea. Și el este ultimul profet, el este cel mai mare profet. Da? Și interesant că parcă îl vezi pe Iisus cum se alinează în acest șir, încheiind șirul acesta. Și dacă vă gândiți la toți acești profeți ai Vechiului Testament, gândiți-vă cum unul după unul după unul au fost omorâți de către cei cărora le-a slujit. Și avem pe Isaia, pe Ieremia, oameni care au murit sub presiunile fie a împăratului, fie a unor lideri religioși pe care nu-i doreau pe aceștia. Și Iisus intră în acest rând al profeților care este omorât de ai săi. Oamenii din alte ținuturi au afirmat lucruri mai uimitoare despre Iisus. Da? Însă pentru oamenii locurilor natale ale lui Iisus, el nu este decât un om. Interesant că au fost alți oameni din alte ținuturi care au afirmat despre Iisus lucruri grozave. Vă aduceți aminte de orbi? El este fiul lui David! Da? Și avem după aceea pe femeia aceasta cananeancă, la care o să ne uităm imediat, care face niște declarații uimitoare despre Iisus, a cărei credință este uimitoare. Dar vedem că oamenii aceștia care îl cunoșteau așa de bine pe Iisus, cunoșteau familia lui Iisus așa de bine, cunoșteau copilăria lui Iisus, l-au văzut, l-au observat, ei afirmă decât Iisus este un om. N-au văzut mai departe de aspectul acesta. Înțelept și cu putere, dar doar un om. Și Matei ne precizează un aspect foarte interesant. Uitați-vă în versetul 57. Și astfel ei se poticneau în el. Ai zice, de ce se poticneau în el? Adică, ok, vedeau că este doar un om, într-adevăr, vedeau că e înțelept, are putere, doar fiul tâmplarului, de unde are el cuvintele acestea? De ce face el afirmațiile pe care le face? Dar să se potignească în el? Îmi place mai mult traducerea în engleză. Traducerea în engleză, pentru acest a potigni, ei folosesc jigniți sau ofensați. Da? Deci oamenii se simțeau ofensați de Iisus. Cuvântul în greacă este scandalizo. Știi? Se simțeau scandalizați de ceea ce face Iisus. De cine este Iisus? Și vă spun sincer, citeam textul acesta și mă uitam așa mirat, cu o față mirată. Oare cu ce indigna Iisus pe oamenii ăștia? Se simțeau amenințați? Dar oare de ce să se simtă amenințați? Se simțeau ridicoli? Poate da. Cum un om care crește în casa unui tâmplar ajunge să fie așa de înțelept? Cum poate să facă așa puteri? Eu de ce nu fac? Eu am crescut în altă casă. Am crescut în casa cel mai bogat om din Capernaum. De ce nu fac eu minuni? De ce nu sunt eu așa de înțelept? De ce nu vin mulțimile așa după mine? Poate în sensul ăsta erau invidioși pe Iisus, dar indignați? Oare cu ce-i ofensa Iisus? Interesant că nici nu ne prezintă neapărat că Iisus a avut predici și a predicat și s-ar fi simțit indignați că le vorbea despre păcat. Așa, parcă Matei te lasă să înțelegi că se simțeau indignați realmente de persoana lui. De cine era el? Și te întreb, oare ce e neregulă cu oamenii aceștia? Da. Și se termină capitolul acesta 13 și parcă aici rămâi. Cu ce se simțeau oamenii ăștia? Sau de ce se simțeau oamenii ăștia așa de indignați cu privire la Iisus? John MacArthur spune că aceștia reprezintă prima sămânță din pilda lui Iisus asemănătorului. E părerea lui. Că sămânța aceasta care a căzut pe drum și oamenii ăștia de piatră. Nu vor să vadă nimic în identitatea lui Iisus, nu vor să înțeleagă că Iisus este mai mult decât un om, este cel puțin un profet. Și ei nu vor să vadă lucrurile astea. Și John MacArthur zice, aceștia sunt prima dovadă, sau Matei dovedește prin prezentarea aceasta oamenilor din Capernaum adevărul cu privire la primul sol din pilda aceea asemănătorului. În fine, dacă vreți să faceți voi legăturile astea, puteți să le faceți. Matei nu se oprește aici cu relatarea lui. În contextul acesta, da, vedeți și cum începe imediat capitolul 14. În vremea aceea, parcă leagă tot contextul acesta, da? În vremea aceea, în contextul acela, îl introduce pe Irod, care era speriat la gândul acesta că Iisus este Ioan Botezătorul care a înviat din morți. Ok? Și citești textul ăsta și zici, ok, dar De ce era așa de speriat Irod? Și ce dacă era Ioan Botezătorul? De ce era așa de speriat? Atunci Matei aude întrebarea asta pe care ați pus-o și pe care o punem și zice, o să vă ofer câteva detalii. Detalii pe care le avem și din alte evanghelii și pe care ni le precizează chiar și istoria, unele dintre ele. Le putem citi și le putem vedea. Este de neînțeles când te gândești la toate afirmațiile pe care Ioan Botezătorul le-a făcut cu privire la identitatea lui Iisus atunci când era în viață. Cum un om și cum mulțimile să ajungă să spună că Iisus este Ioan Botezătorul? Aduceți aminte toate declarațiile pe care le făcea Ioan Botezătorul. El este mielul lui Dumnezeu. Eu nu sunt vrednic să-i deschid, să-i leg nici șireturile, dar nu să-i dau încălțămintea jos. Tot timpul Ioan Botezătorul a vorbit despre Iisus ca fiind mult mai mare decât el și tot timpul a făcut o diferență. Da? El trebuie să crească, eu trebuie să mă micșorez. În mesajul lui Ioan Botezătorul am văzut clar tot timpul o demarcație clară între persoana lui și persoana lui Iisus Hristos. Cum pot oamenii să ajungă la așa concluzii că Iisus este Ioan Botezătorul? Cum oamenii ajung în nebunia lor astăzi la tot felul de concluzii? Că Iisus era un culturist și în momentul în care l-au pus pe cruce, a dat piroanele alea la o parte, el de fapt n-a murit. Și tot felul de speculații și tot felul de nebunii și te gândești, măi, cum pot oamenii să gândească și să nască în mintea lor tot felul de nebunii? Asta face păcatul în om. Asta a făcut păcatul în generația aceasta, asta a făcut păcatul în contextul lui Irod. Era teamă că Iisus este Ioan Botezătorul. Și era teamă și de Iisus, dar era teamă și de Ioan Botezătorul. De ce era teamă de Ioan Botezătorul? Da? Hai să citim, să recitim puțin din textul acesta, da? Acesta este Ioan Botezătorul, l-a înviat dintre cei morți și de aceea lucrează această putere prin el. Și acum Matei ne oferă răspunsul la întrebarea aceasta. Căci Irod îl arestase pe Ioan, îl legase și îl pusese în închisoare din cauza Irodiadei, soția lui Filip, fratele său, deoarece Ioan îi zicea, nu ți este permis să o ai de soție. Da? Aceasta era o veste proastă pentru Irod, o veste asta pe care părea că o auzea prin mulțime, că Iisus este Ioan Botezătorul. Da? Irod Antipa, unul dintre fiii lui Irod cel Mare, vă aduceți aminte Irod cel Mare? Da? Un om groaznic. Să omor niște copii nevinovați. În momentul în care Iisus se naște, Irod cel Mare poruncește, decretează omorârea copiilor, crezând că așa îl omoară pe Iisus. Dar Dumnezeu în providența lui l-a protejat. Irod Antipa este unul dintre tetrarhi, este o regiune era împărțită în patru, de la tetrat, patru, iar Irod este guvernator peste un sfert din această regiune sau teritoriu, da? Tetrarhul nu era un rege, ei erau îngăduiți și erau responsabili înaintea cezarului, da? Nu era cezar, era doar un tetrarh, doar un guvernator. Este interesant că cezarul îi lăsa uneori pe acești guvernatori să se auto-intituleze împărați în ținuturile lor. Detaliu pe care îl vedem și în textul nostru de față cu privire la Irod. La un moment dat, ni se spune în versetul 9, dacă vă uitați, regele s-a întristat, da? Deci chiar și Matei se uită la Irod ca fiind un împărat. Și Cezar le oferea dreptul acesta al guvernatorilor pe diverse regiuni să se auto-intituleze împărați. De fapt, la un moment dat, Irod Antipa chiar se duce, și o să vedem, la Cezar cu cerința aceasta, să-i ceară favoarea aceasta de a se auto-intitula împărat al zonei acestea, al evreilor. Și vă spun acum, în momentul în care are întâlnirea aceasta undeva în Tiberia și sunt date istorice cu privire la întâlnirea aceasta, se pare că îi mai face o favoare și astea nu sunt rapoarte istorice, ci sunt doar bârfe populare. În momentul în care se duce și îi cere favoarea aceasta a cezarului, îi spune, o vreau și pe soția lui Filip. Cere soția pe soția lui Filip. Da? Filip care era fratele lui Vitreg și Matei ne spune lucrul acesta aici. Observați că e foarte interesant, spune Irodiada, soția lui Filip, fratele său, deoarece Ioan îi zicea, nu ți este permis să ai de soție. Zici, stai puțin, soția era soția lui Filip, Irodiada, ce treabă avea? Asta era problema. Problema era că Irod a poftit-o și Irod a vrut-o pe Irodiada și s-a dus la cezar și spune, se poate, da. Și se pare că s-a putut, cel puțin așa ne redă nouă Matei aici. Irod Antipa este asemenea tatălui său, un criminal, un om foarte corupt, care nu cred că era îndrăgit de popor, pentru că trăiește viața în păcat cu o femeie care nici măcar nu este evreică. Irod Antipa nu are origini evreiești, mama lui nu era evreică, trăiește cu o femeie care nu este evreică și asta era spurcăciune pentru evreu. Și cu siguranță Irod Antipa nu era o figură iubită în contextul acesta al Israelului. Și Irod aude veștile astea cu privire la puterea lui Isus și crede că Ioan Botezătorul s-a întors. Și este înspăimântat. De ce este Irod așa de îngrozit de gândul acesta? Matei ne redă motivul. Observați? Ioan, în ochii lui Irod, era cel mai mare dușman. Ok? Ioan este cel care s-a ridicat și a spus, nu ți este permis să o iei de soție. Și pasajul acesta ne oferă detalii cu privire la situația asta politică. Filip, fratele lui Irod, Irod poftește, apoi ajunge să trăiască cu soția fratelui său și vedem că ne oferă toată această situație politică. Dar interesant este că în această situație politică, în versetul 4, se aude o voce a unui lider religios care spune, nu ți este îngăduit să trăiești cu ea, să o iei de soție. Asta cred că ar fi un pasaj bun de predicat, așa, știi, în contextul în care așa de mulți oameni vor să se implice în politică. Da? Da. Nu știu cum vreți să o luați voi. Da, cred că un lucru putem învăța de aici, așa, o paranteză micuță. Noi ca biserică trebuie să avem un cuvânt public asupra păcatului societății. Și lungesc puțin paranteza. Scuzați-mă, dar nu-l vedeți aici pe Ioan că și-a o tăbliță și zice nu sunt pentru căsătoria din... Nu, el nu face lucrul ăsta. Sau nu ia un banner și zice ucenicilor, hai, stați cu bannerul aici să ținem și să stăm așa. Nu, el vorbește, da? El strigă. Da? Probabil că trecea caleașca lui Irod și apărea Ioan Botezătorul de nicăieri și începea să urle și să strige. Nu ți este permis. Și Vlad nu râde. Aud râzul ăla. Și vedem că Ioan are o voce. O voce care este împotriva păcatului social, împotriva a ceea ce se întâmplă în societate și în cultura lui. Acum, lucrurile nu se opresc aici, deși pentru noi cam se opresc aici. Să vă introduc puțin contextul lui acesta evresc. Da? Eu a trebuit și eu să studiez despre el, când habar nu aveam. Citești textul ăsta, nu ți se pare cu nimic grozav, că de-aia am zis că eu personal n-am auzit nicio predică. Asta e prima predică pe care o aud și eu, sau cel puțin o să aud în câteva zile. Foarte rar auzi oameni predicând din așa pasaj. Mă refer aici pe tărâmurile noastre în România, dar în alte țări lucrurile stau altfel. Versetul 5. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de mulțime pentru că oamenii îl considerau pe Ioan un profet. Cu alte cuvinte, dacă nu erau mulțimile, ce se întâmpla cu Ioan? Vâm! Probabil că era zâm. Da? Pedeapsa capitală a romanilor nu era decapitarea, era răstignirea. Da? Și o să vedeți, pasajul ăsta ne oferă un detaliu foarte frumos. Foarte frumos și foarte frumos, foarte trist, dar foarte interesant. Irod vrea liniște în teritoriul său. Și de aceea era teamă să-l omoare pe Ioan. Lui Irod nu era teamă de Ioan. Ok? Că mulți parcă citesc în textul ăsta teama lui Irod față de Ioan. Nu. Lui era teamă de mulțime, era teamă de faptul că și-ar putea pierde popularitatea, și-ar putea pierde liniștea în teritoriu, ceea ce însemna demisia lui. Un lucru îl vroiau romanii pentru teritoriile lor. Să fie liniște. Da? Vreau liniște. Și guvernatorii aceștia erau responsabili să țină liniștea aceasta. Ei erau mai apropiați de oameni decât senatorii. De exemplu, față de Pilat, el ar fi trebuit să fie cel care să fie printre oameni, da? Și el nu face lucrul acesta pentru că nu este iubit. Acum, el nu vroia ca să-l omoare pe Ioan pentru că s-ar fi făcut foarte multă vâlvă. În contextul acesta, Matei zice, însă, frumos acest însă, sună frumos câteodată și în română, la aniversarea zilei de naștere a lui Irod, Fica Irodiade a dansat înaintea invitaților și a plăcut lui Irod. Așa că el a promis cu jurământ că îi va da orice va cere. Acum, Matei este un autor de naționalitate evreiască. Este un evreu. Probabil că destinatarii, chiar dacă nu sunt toți evrei, înțeleg foarte bine cultura evreiască. Da? Pentru noi este dificil. Citim aceste două versete și nu înțelegem nimic. Ce? Cineva a avut un tort? Cineva a dansat? Ăla i-a plăcut? A făcut o promisiune cu un jurământ și la revedere. Însă lucrurile sunt foarte crunte în aceste două versete. Sunt detalii care accentuează motivul pentru care Irod nu era plăcut mulțimii. Și vedeți, o să vedem ce face Irod. Irod acționează asemenea unui mic cezar. Ascultați, aniversarea zilei de naștere. Evreii nu își sărbătoreau zilele de naștere. Ok? Asta era doar în cultura romană. Ceea ce Irod face este o jignire culturală față de poporul pe care ar trebui să-l slujească, să-l guverneze. Da? Deci în momentul în care el ignoră toate obiceiurile pe care le au evreii și nu le pasă de ceea ce fac evreii și își în fanfară își aniversează această zi de naștere, este asemenea unui carnaval de ăsta care vedem că are și tente. Sunt foarte mulți copii astăzi aici cu imagini interzise. Este groaznic ce se petrece acolo și istoria spune că la aceste evenimente erau chiar urgii și ce se întâmpla aici era absolut groaznic, terifiant. Uitați-vă, fata, fica Irodiade, i-a dansat înaintea invitaților. Asta era ceva jignitor la adresa evreilor. Evrei iubeau dansul, nu mă înțelegeți greșit, dar vă aduceți aminte, tot timpul pentru ei dansul era comunitate, o făceau împreună, erau părtășie, se bucurau de Dumnezeu împreună, se bucurau de anumite cântece împreună, dansul acela era comunitar, se făcea în felul ăsta, era foarte, foarte înălțător pentru ei. Dar ce face aici o fată, probabil că undeva între 12 și 14 ani, detaliile pe care le avem din istorie, și vă aduceți aminte, numele este Salomea, tot la fel, numele pe care ni-l oferă tradiția, este iarăși o jignire adresa comunității evreiești. Ei nu făceau așa ceva. După care așa împodobește toate erorile astea, toate gafele astea pe care le face una după alta, în momentul în care promite cu jurământ. Un împărat, un conducător evreu niciodată nu făcea o promisiune cu jurământ în mod public. Da? Deci el la nivel public, în întâlnirea aceea, face o promisiune cu un jurământ. Și e interesant să te uiți la aceste două versete și să vezi gravitatea și să vezi toate accentele acestea ale ignoranței, păcatului, corupției din inima, din viața lui Irod și din contextul social în care el era. Acum, lucrurile nu se opresc aici. Ascultați, îndemnată de mama ei, ea i-a zis: dă-mi aici, pe o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Aduceți-vă aminte că o fată de 12-14 ani care cere lucrul acesta. Ok? Regele s-a întristat, dar din pricina jurămintelor și a invitațiilor săi a poruncit să fie dat ce a cerut. Și a trimis să fie decapitat Ioan în închisoare. Capul lui a fost adus pe o farfurie și dat fete, iar aceasta l-a dus mamei sale. Vă mărturisesc că în momentul în care citeam textul acesta, nu mi-a venit în minte decât un singur nume. Izabela. Împărăteasa aia rea, diabolică, care vroia capul cui? Lui Ilie. Ar fi dat orice ca să vadă capul lui Ilie pe o farfurie. Rimează. Și în momentul în care citești despre femeia asta vulcanică, manipulatoare, care își folosește copilul atât de josnic ca să obțină ceea ce vrea, este e dramatic când citești lucrurile astea. Da, v-am zis, textul acesta e un text bun de predicat de ziua mamei. Mulți ar zice, nu, cum să predice așa ceva de ziua mamei? Trăim și noi într-o societate în care mamele își manipulează copiii. Nu, noi nu. Noi nu, nu. Noi suntem excluși, suntem aici, nu. Noi nu facem așa ceva. Trăim într-o societate la fel de păcătoasă ca aceea. Și Dumnezeu cheamă mamele noastre să fie un exemplu spiritual pentru fetele lor. Să fie un model. Model al purității. Model al dedicării față de Iisus. Uitați-vă ce vrea Izabela asta modernă. Vrea capul lui Ioan Botezătorul pe o farfurie. Nu era de ajuns să-l decapiteze și gata? Adică putea să o facă undeva în spate acolo, lângă celulă, scotea pachea, a dat una și gata. Ascultați. Evreilor li se permisese de către Roma pedeapsa capitală. Care era pedeapsa capitală? Omorârea cu pietre, da? Deci ei puteau să omoare cu pietre. Li se permisese lucrul ăsta de către Roma. Evreii, când vorbeau despre pedeapsa capitală, vorbeau despre răstignire. Însă ceea ce cere Izabela asta este o pedeapsă capitală diferită de tot ceea ce propune Roma, de tot ceea ce produce cultural națiunea în care ea este, vrea decapitarea omului acestuia. O moarte umilitoare. O moarte menită să lase victima fără niciun fel de onoare. Onoare. Aduceți aminte ce zice Iisus puțin mai devreme? Profetul nu este fără onoare decât în patria și în casa lui. Și Ioan Botezătorul împlinește ceea ce Iisus spune. Și Matei le pune în felul acesta ca să nu trecem pe lângă adevărul ăsta și să-l vedem. Ioan Botezătorul a murit fără onoare. Din ochii lumii. Ceea ce lumea vede. Da. Ne duce cu gândul la ceea ce a spus Iisus, nu? Fără onoare. Vă dați seama cum se adunau lucrurile pe lista lui Irod? Vă dați seama? Mulțimea aduna lucrurile acestea. Nu numai că omul ăsta a făcut ceea ce a făcut, nu numai că de ziua lui a nebunit tot Ierusalimul, nu numai că de ziua lui toate vulgaritățile alea și toată urâțenia aia s-a petrecut în palatul lui, nu numai că trăia într-o relație în care nu trebuia să trăiască, nu numai că nu avea mamă evrească, se adunau la lista lui atât de multe lucruri și în capul ei parcă era această decapitare a lui Ioan Botezătorul. De ce nu l-ați răstignit? De ce nu l-ați scos în fața, în afara orașului să rămâneți cu pietre? Deși cineva s-a murat cu pietre în momentul în care făcea o blasfemie, nu în momentul în care spunea, aia este păcat. Nu? Sfârșitul banchetului avem aici, dragilor. capul lui, uitați-vă versetul 11, a fost adus pe o farfurie, dat fetei, iar aceasta l-a dus Izabelei, mamei sale. Sfârșitul banchetului, cum ar fi trebuit să arate sfârșitul acestui banchet? Am mâncat bine, am dansat, artificii, urmează tortul, nu? De obicei, tortul vine ultimul, pe o farfurie. La banchetul acesta, pe tort, a venit altceva. Capul unui profet, aceluia care a fost premergătorul lui Iisus, acela despre care Iisus spunea, nimeni din femeie nu s-a născut mai mare decât el. Acela care a spus, eu trebuie să scad și el trebuie să crească. Ultima farfurie, desertul. Ascultați, îmi pare rău că în seara asta, în dimineața asta nu e un happy ending, nu e un sfârșit bun. Citești textul ăsta și nu e un sfârșit bun. Citești Evangheliile și e un sfârșit bun. Iisus înviază. Da, ci termin textul acesta și nu este un sfârșit bun. Da? Primim aici din perspectiva noastră, oamenilor. Da. Noi de obicei ne place să terminăm poveștile când spunem copiilor cu un happy ending, nu? Nu le spunem și a dus capul pe o farfurie. Nu, le spuneți și cumva a sărit capul de pe farfurie sau unii cu trupul și a înviat. Gata, ai terminat povestea. Dar aici nu este un happy ending, nu? Știți care este realitatea? De fapt nu se putea mai rău. Asta este cea mai mare grozăvie care ar fi putut să se întâmple și s-a întâmplat. Mai rău de atât nu se putea întâmpla. Un copil care se ceară decapitarea unui om și capul ăla să fie adus pe farfurie și toată scena asta, adică nici nu-ți poți imagina toate detaliile astea. Sunt groaznice. Uitați-vă versetele 12 și 13. Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul, l-au mormântat. Apoi s-au dus și l-au anunțat pe Iisus. Când a auzit aceasta, Iisus s-a retras de acolo într-o barcă spre un loc pustiu ca să fie doar el singur. Dar când mulțimile au aflat lucrul acesta, ceea ce nu vrea Irod, au ieșit din cetățile lor, s-au luat după el pe jos. N-am văzut niciodată ce o să vă spun imediat. Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul și l-au înmormântat. Ce au făcut ucenicii lui Iisus? Au venit, i-au luat trupul și l-au înmormântat? Nu știa unde să mai se ascundă. Matei vrea să vedem aici curajul ucenicilor lui Ioan. Și ucenicii ăștia au curaj pentru că omul pe care l-a urmat a avut curaj. Atât de mult curaj încât una dintre cele mai importante persoane din stat împotriva ei s-a ridicat și a spus, nu păcătui sau păcătuiești. Și ucenicii aceștia au făcut ceea ce ar fi făcut Ioan. Ioan toată viața lui a trăit pentru a-L arăta pe Iisus, el micșorându-se tot timpul pentru ca Iisus să strălucească și să se vadă mai puternic. Și ascultați, este absolut fascinantă descrierea asta lui Matei, nu o pierdeți. Ioan se micșorează cu totul. Dispare de pe scenă. Și ucenicii lui vin la cine? La Iisus. Este absolut fantastică imaginea aceasta. Trebuie să o vezi. Pentru că în cele din urmă ucenicii lui Ioan nu trebuia să-L urmeze pe Ioan, trebuia să-L urmeze pe cine? Pe Iisus. Este un happy ending. Și prin moartea omului acestuia, care a fost atât de credincios până la moarte, și încă ce moarte, vedem că până și oamenii care l-au urmat pe el au fost niște oameni diferiți. Unii se uită la pasajul acesta și spun: Ioan Botezătorul a eșuat în lucrarea lui. Nu. Însă, atunci când ne uităm la viața lui Ioan Botezătorul prin lentilele Evangheliei, nu putem să nu ne aducem aminte de ce spunea Pavel. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, chiar și decapitat, zice Ioan. Fără onoare, profet pentru Israel, pentru Evanghelie, pentru Domnul meu, merită să mor. Este un câștig. Nu pot să nu mă întreb în dimineața aceasta. Aș fi gata eu, Nicu Sutir, să fiu Ioan Botezătorul al vremurilor noastre? Sau cel puțin unul dintre ucenicii lui? Cu îndrăzneală, cu pasiune, curaj. Oamenii ăștia și-au pus în pericol viața lor. A, voi sunteți ucenici? A, voi vă identificați cu mesajul lui Iisus? La măcelărie. A fost gata să stea, să ducă să-și ia trupul liderului să-l mormânteze și apoi să se ducă la Iisus. Îl mai văzuseră pe Iisus puțin mai devreme, vă aduceți aminte? Ești tu acela? Da. Și Iisus le răspunde: da. Eu împlinesc Vechiul Testament. M-am gândit la cuvintele astea pe care le-a auzit cu siguranță Ioan Botezătorul în închisoare și a murit așa liniștit. Ioan Botezătorul știa bine Scripturile. Și în momentul în care Iisus i-a citat Isaia, Ioan Botezătorul a zis: El este. Am avut eu un blocaj teologic, dar cine nu-l are? Dar slavă Domnului că El este. Merită să mor. Hei, aud că vor capul meu pe farfurie. Yeah! Ce câștig! Mă duc să fiu cu Domnul meu. În felul ăsta, mă rog, ca noi să ne consumăm, între ghilimele, consumăm viețile pentru Domnul nostru. Noi, micșorându-ne, chiar dispărând de pe scenă, și El să strălucească. Iisus. Amin?